Азаттык радиосу сөйлейт. Бүгүн 16 июнь сейшембе күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биздин тапшырууда. Мектеплерде һәр атна башында Русия гимнин жырлау турында канун үлгүсү думага тәкъдим этилди. Моңа карата белгичләр фикрин иштербез. Бүтүн дөнья башкортлары курултайы оештырылууга 20 ел тулды. Жамаат эшлеклесе Вәли Ахмет Бәдертинов белән әңгәме тыңларбыз. Болгарда изге болгар җыен узды. Түбәтәй фастфуд кафесе үз эшен башлады. Аның ачылышыннан язма тыңларбыз. Кыл Шәриф мәчетендә беренче Русия күләм шамайлар бәйгесенә йомгак ясау тантанасы узды. Американың Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Канаданың Торонто һәм Монреаль шәһәрләрендә сабантуйлар гөрләде. Без Нью-Йорк сабантуйында булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү хәрби мәхкәмәнең күчмә утырышында Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзалары булуда гаепләнгән 8 кеше Уфада төрмә җәзасына хөкем ителде. Оешма төбәктә 2011-14 елларда актив булган дип әйтелде. Оешма Русиядә 2003 елдан бирле тыелган. Хөкем ителгәннәр террор оешмасы эшчәнлегендә катнашуда гаепләнә. 4 елдан 40 яшьлек Илгиз Сәләхов оешманың төбәктәге җитәкчесе дип табылган. Ул террорга катнашы булуда һәм бу эшчәнлеккә башкаларны җәлеп итүдә гаепләнеп 10 ел ярымга хөкем ителгән. Сәләхов һәм тагын 7 кеше узган елның февралендә кулга алынган иде. Шамил Хөсниеров, Илшат Сәлимов, Газим Котлыяров, Руслан Асылов, Рөстәм Галимханов, Рөстәм Габдуллин, Айдар Фәйзуллин 5-6 ел төрмәгә хөкем ителгән. Мәхкәмә оешманың яшерен эшчәнлек алып барганын, мәчетләрдә башка диннәргә нәфрәт уяту юлы белән оешмага яңа кешеләрне яллау белән шөгыльләнгәнен белдерде. Апрель айында гына Башкортстанда Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзалары да булуда гаепләнеп, 4 кеше төрмәгә утыртылган иде. Русиядә хокук яклаучылар һәм журналистлардан торган 9 кешелек төркем Русия президенты Владимир Путинны тыныч вакытта һәлак булган хәрбиләр турында мәгълүматны сер итеп саклау фәрманы өчен вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләде һәм Русиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хокук яклаучылар дәүләт сере дип аталган исемлекне президент фәрманы белән түгел, федераль канун белән генә киңәйтеп була дип саный. Шикаятны имзалаучылар арасында хокук яклаучы команда 29 оешмасы башлыгы Иван Павлов, журналистлар Григорий Пасько һәм Тимур Олевский, Псков депутаты Лев Шлосберг бар. Алар Путин фәрманының максаты Русия хәрбиләренең Украинаның көнчыгышындагы югалтуларын ерешшерү тырышлыгы дип атый. Мөселманнар быйыл уразага 18 июньдә керә. Казанның Ярдәм мәчете изге Рамазан айында Рамазан такси хезмәте дип аталган акция игълан итә. Рамазан такси картлар, өлкәннәр һәм инвалидларны киш авыз ашканнан соң һәм тәравих намазларыннан соң өйләренә илтеп куячак. Ифтар ашлары Ярдәм мәчетендә Рамазан айы дәвамында уздырылар дип көтелә. Акциянең координаторы мәчетнең 2-нче имамы Рамил хәзрәт Ибраһимов сүзләренә караганда, такси хезмәтендә машинасы булган һәркем катнаша ала. Рамазан айында бу эшкә катнашырга инде 10-нан артык кеше теләк белдергән. Мондый акция Казанда беренче тапкыр уздырыла. Шараның оештыручысы Ярдәм хәйрия фонды. Башта зыян 40 миллион лари, 18 миллион доллар дип исәпләнгән булса, бүген Грузия вице-премьеры Каха Каладзе зыянның күләме 100 миллион лари, ягъни 45 миллион доллар дип игълан итте. Бу санның да төгәл булмавы фаразлана. Грузия Тифлистә 14 июньгә каршы төндә булган каты яңгыр һәм су басудан соң шәһәрне аякка бастыру өчен ярдәм сорап төрле илләргә мөрәҗәгать итте. Су басуда 15 кеше һәлак булды, 7 кеше әле дә табылмаган. Тифлис зоопаркын су басып хайваннарның яртысы болды. Йортлар җимерелде, дистәләгән кеше тораксыз калды. Аларның күбесе шәһәр кунакханәләренә урнаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләрдә һәр атна башында Русия гимнын җырлау турында канун үлгесе думага тәкъдим ителде. Белгечләр гимн җырлап кына ватанпәрвәрлек тәрбияләнмәячәк, милли мәнфәгатьләрнең соңга сукмаган илдә бу кишләп тагылган эш кенә булачак дип әйтә. Наиләланы тыңлыйк.
Русия көне алдыннан 11 июньдә Дәүләт Думасына Русия дәүләт гимны турында канунга үзгәреш тәкъдим ителде. Бу документны ЛДПРдан депутат Максим Шигаркин әзерләгән. Анда Русия гимны мәктәпләрдә һәр атнаның беренче дәресе башланганда җырланырга тиеш дип әйтелә. Әлегә кадәр Русияның ике төбәгендә Кострома һәм Белгород өлкәләрендәге мәктәпләрдә дәресләр алдыннан һәр көнне гимн җырлау гадәте кертелгән иде. Калуга өлкәсе мәгариф министры министрлыгы карары белән быелның 1 сентябреннән бу өлкәдәге мәктәпләрдә көн саен дәресләр Русия гимнын җырлау белән башланырга тиеш иде. Чечня укучылары Русия гимнын 2 ел инде һәр атна саен җырлады. Ингушетиядә айга бер тапкыр тыңлый иделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 2013 елның 8 маенда мәктәп директорларына һәр атна башында Русия һәм Чечня гимннары мәктәпләрдә башкарылырга тиеш дип буйырган иде. Кавказдагы республикаларда гимнны җырлауга карата фикерләр төрле булды. Видинадан хаваж дип үзен белдергән берәү Кадыров тамаклары карлыкканчы җырлый ала, әмма минем кәлүшләрем тишек, гимнны аның тишеге аша сызгырсам гына инде. Гимн җырлау кайгысы мине, миңа ышанычын каялгауда авыр дип радиобызның Дөнья Кавказ редакциясе сәхифәсенә язды. Грозныйдагы бер мәктәпнең 5-нче сыйныф җитәкчесе Залина Матаева: "Әгәр без дәрестә инде гимнны җырлый башласак, дәрес битеп китәчәк" дип белдерә. Аның сүзләренчә, укучылары барсы да 1-нче сыйныфтан ук Русия гимнын да, Чечня гимнын да бик яхшы белә, мәктәп линейкаларында, тантаналарда җырлыйлар. Чечня гимнын җыр дәресләрендә башкаруларында әйтә ул. Русия Думасына Канун үлгісін тәқдим еткен Шигаркин мәктәп оқушылары Русия гимнын даими җырлый башласа, оларда ватанпәрвәрлек тәрбияләнәчәк дип белдерә. Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Искандар Ясауи фикеренчә, атна сайын гимн җырлату дәүләт символына тискәре караш кына тудырырга мөмкин. Минемчә, гимн җырлатып кына илне яраттырып та, ватанпәрвәрлек хисләрен арттырып та булмый. Һәр атна сайын дүшәмбе көнне ритуал рәвештә гимн башкару гимнга булган хисләрне битерәчәк кенә. Минем мәктәп линейкаларында укучыларның ничек итеп гимн башкарганнарын күргәнем бар. Аларның үз-үзләрен тотышы ватанпәрвәрлектән бик ерак тора. Бала-бала инде. Алар бу вакытта уйныйлар һәм бер-берсе белән сөйләшәләр. Һәр атна саен иртә белән гимн башкару хәлне уңай якка үзгәртмәячәк. Ә балалар аның гимн икәненә игътибар да итми башлаячаклар. Көндәлек башкарыла торган бер гадәти эшкә әйләнәчәк. Мин бу канун өлгесен үле туган бала дип атар идем, ди Ясауев. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахман Рахмановта Русия Думасын эшсезлектән ни уйлап чыгарырга аптырап утырган оешма дип бәяли. Аның фикеренчә, ватанпәрвәрлек тәрбиялин дип мәктәпләрдә һәр атна саен гимнны җырлатуның зыяны да файдасы да булмаячак. Иң популяр хит булып киткән җырлар да җырлый-җырлый тәмам колакны зарыктыра башлый. Мәктәпләрдә атна саен гимнны җырлату да кире реакция бирмәгәе дип кенә уйлыйм. Инде ватанпәрвәрлек тәрбиялибез дип гимнга карата да тискәре караш тудырылырга мөмкин, ди Фәйз Рахманов. Татарстан мәктәпләрендә укучы балалар республиканың үзенең дәүләт гимны барлыгын белә. Аларның күңелләрендә әнигә үзе безнең гимнны җырламыйбыз соң дигән сорау да туарга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, мәктәпләрдә Русия гимнын гына җырлау бердәм Русияле милләт ясау сәясәтенең чираттагы гамәлдә булып тора. Тарих институты галиме Дамир Исхаков: "Гимн җырлау катлаулы мәсьәлә, мисал өчен Төркиядә күртләр проблема чишелмәгән, ә шулай да аларга да Төркия гимнын җырлаталар" дип әйтә. Аның фикеренчә, нинди генә ил булмасын, гимнны җырлау кертелергә мөмкин, ә аны ихлас һәм чын күңелдән бирелеп, илгә горурланып җырлау бөтенләй башка бер. Алга киткән илләрдә үзләрен иң демократик илдә яшибез дип санаучылар гимнны ихлас башкарырга мөмкиннәр. Татар мәнфәгатьләре кысылган, милли телләрне укыту көннән-көн кими барган, бары тик рус милләте генә данланган илдә гимн җырлату кешеләп тагылган гамәл булып тора, ди Галим. Татарга карата бу дәүләтнең әлегә йөз белән борылганы юк. Бу хәл башка милли ашчылыкларга да кагыла. Шуңа күрә без дәррәү күтәрелеп, бу илне яратабыз дип гимн җырлый алмыйбыз. Мәҗбүр итсәләр, бер йодырыгыңны кысасың да гимнны җырлыйсың инде, ди Дамир Исхаков.
Наил Аланны тыңладык әлеге язма белән безне интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14-нче июньдә тарихи Болгар шәһәрчегендә изге Болгар җыены үтте. Быелгы чарада Татарстан җитәкчесе һәм 4 мөфти катнашында Русия мусульманнары социаль доктринасы имзаланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җыенда булай диде:
"Кичә безнең бик яхшы җыен булды. 930 кеше формада катнашты һәм без үзебезнең киләчәктә
Россияда ислам ничек итеп алга барырга тиеш, ничек булырга тиеш, шундай стратегияга менә бүген кул куйышты.
Шушы мәркәзебез салынган, әле бүгенге көнгә кадәр салынган илебез буенча 7500 мәчеттә хезмәт итерлек имамларны, хәзрәтләрне хәзерләүнең асыл бер үрнәге үзәге булачак, Аллаһ насип итсә. Бүгенге безгә, киләчәгебезгә олы тәэсирләрен калдырган бу изге хәйрле бәндәләрне күндерүче пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сакал шәрифенең бер бөртеген хәзер Аллаһ насип итсә шәһри Болгарда кыямәт көненә кадәр саклауга дип калдырачакбыз.
Саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Саллаллаһу аля Мөхәммәд.
Менә шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сакал шәрифен, салават шәрифәләребезне әйтеп, мөхтәрәм президентыбызга һәм бөтен Татарстан иман әһленә тапшырабыз.
Аллаһу әкбәр, Аллаһу.
Болгар жиыннан видеоязманы біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңлайсыз. Шушы күннәрде бүтін дөнья башқұрттары құрылтайы ұйыштырылуға 20 жыл толды. Башқұрт милләте өчен бу ұйышма нәрсә эшләгән, ни өчен ШОС һәм БРИКС саммитлары кунаклары үтәчәк Уфа һаваланы юлында башқұртча язулар юк. Башқұрт милләтенең киләчәге турында хәбәрчебез Рәмзи Табулев, җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмәләште.
Вәли Әхмәт ага, шу көннәрдә бүтін дөнья башқұрттары құрылтайы ұйыштырылуға 20 жыл тула. Һәр дәүләт эшмәкәре, ямәгать эшмәкәре буларак, Курултайның әүдем агзаһы буларак, уның 20 еллык эшмәкәрлеген нисегерәк баһалайсыз?
Бүтә безнең тормышыбызда булган хәл вакыйгалар га объектив баһаны дием алганда тарих үзе бирәсәк. Буны шулай. Без башкорт халкының көнитмеше уның үткәндәре, уның тормышка ашкан ашмаган мәнфәгатьләре, ихтиҗлары турында һөйләгәндә халкыбызның әси язмышлы милләт икәнен онытырга тиеш түгелбез. Рәсәй сәясәте шулай корылган. Ниндәйдер милли мәнфәгатьләрне алга чыгару Документ әйткәндә хупланмай гына түгел, хатта тыйлала башланды. Ә һезгә нишләп ул укыту кирәк туган телегездә? Ана өйдә өйрәтәгез шул иткән. Һезгә бунда мына урыс телен, чит телен өйрәтәгез шул иткән. Һезнең аркала мына урыс телен үендә бирен алмыйлар. Ә бул дөреслеккә, объектив дөреслеккә тап килмәй, чөнки бала телләрдә ни тиклем күбрәк өйрәнә баласактан, уның зиһене шул тиклем ныграк, көчлерәк асыла. Ул турында ләммим. Был нимәгә килтерә? Һәр үзегезнең милли мәнфәгатьләрегезне, милли ихтиярларыгызны үзегездә генә канагатландырыгыз. Дәүләт кимәлендә без бидәй мәрәсәй мәсьәләләр менә яшәйбез. Менә шул вакытта барлыкка килгәндә безгә милләтләр кирәкмәй. Ысынлап әйткәндә, безгә дөйем Рәсәй милләте генә кирәк. Ул һөрһегән идея һаман алга һөрелә бүген. Безнең урындагы властьтәрдә Мәскәү сәясмәндәре басымына бирешеп, артка сигенеп, Курултайдагы ошы хәрәкәтте гамәлгә ашырырга теләүчеләрне, ошы турала ачыктан-ачык игълан итүчеләрне әкренләп баса башланылар. Һәм әлбәттә уларга Курултайды бер ширма, бер дөрес әйткәндә башкорт хәрәкәтен
кулга төшерү,
кулда тоту, кулга төшерү, уны гомумән алганда без ни әйтәбез, шуны гына эшләйбез дигән принцип белән яшәйһегеҙ. Әгәр ҙә беҙ ҡушҡанды, беҙ ҡушҡанса ғына эшләмәһәгеҙ, үҙегеҙҙең ниндәйҙер талаптарығыҙҙы, бигерәк тә мәҙәниәт өлкәһендә генә түгел, сәйәсәт өлкәһендә талаптарығыҙҙы ҡуя күрмәгеҙ. Беҙгә сәйәсәт кәрәкмәй, бына беҙ уйын ҡорһаҡ, милли мәҙәни саналар уҙғарылһаҡ, төрлө һабантуйҙарҙа ҡатнашһаҡ, шул итте беҙгә. уйнап көлеп берсек шул итте. Чөнки бутанын бутаны тыйла. Хатта өсүш курултайларына да яңа шарттарда бүтө дөнья башкырттарының яңа курултайын узгаруу турасында хөтсөгө булан тыйла башланы, басымышчана башланы. Бунды курултай белән биринчикте келишип булмай, чөнки ул дөрүсүн айткәндә, ашыктан ашык айткәндә башкырт халкының милли мәнфәгатенә хыянат итә бүген.
Әуәлиәхмәт ағай, мына дүртенсе құрылтай болған сұрақта сіз хакимиеттер алдында нендейрәк талаптар қояр едіңіз?
Дүртенсе құрылтайды ұйыштыру мәселесіне келгендә, ол бүтінлейге істен түгел, астан халықтан ұйыштырылуға тиеш. Оны делегаттарын һайлау мәселесін дә район хакимиеттері, қала хакимиеттерінің бірінде де қаралышуға тиеш түгел. Чөнки икенче төрле булганда бында ибрәләсәк, бына әлеге құрылтай итәкселәр һәмәк баш өсте ғалиянаптары, ни құшағы тұшын ішләйбіз, деген делегаттар илға ол құрылтайдың фасадын алмаштыру білін бір ниндейді де милли мәселені, шулық, мына тіл мәселесі хәл етілмей келе бүгіннен, бүгінгі әттіклім. Бүгінгі әмет хәл етіп әйттім. Бына шөз БРИКС саммиты болу оңайы білән аэропорт жолында жүргенім бар. Онда түрлі баннердар әлінді. Добро пожаловать, велкомме. Рәхимі тегіз деген екі башқұрт сөзі жоқ. Жоқ. Ғұмымен аэропорт жолында бүгін шетел қонақтары, журналистер келген ұлы жолда Өфіге, Өфінің жүрегіне, Өфінің тем Башқұртстанның жүрегіне илтусы жолда бір ғана әле башқұрт сөзін сұратмақта қалды. Ұшы болды ма біздің Башқұртстанның жүзін көрсету. Бұнда башқұрт тілі, бұрынғы башқұрт тілі екенін көрсету. Хатта онда Башқұртстан деген сөз жоқ. Мына ескертмелі хәл. Құрылтай біздің етекшілері ғұмымен башкарма комитет жоқлап ят.
Уәлиәхмәт ағай, мына һуңғарала башқұрттың милләт буларақ та, башқұрт тілінің тіл буларақ та келәсәге юк дигән күп кенә еш кына шундый фикерләр ишетергә туры килә. Моңа һезнең карашыгыз.
Меңәр елелек башқұрттың теле барлыкка килеп, башқұрт халкы барлыкка килеп, ул меңәр еллык тарихын үткән икән. Әле 1922 жылы Ибн Фадлан башқұрттар яугер ғайар халық деп иғлан етті бүтін дүнияға. Әгер де біздің халқымыздың шундай тарихы бар екен, біздің пассионарлық кеңесек, біздің көтеріліш алда. Әлбетте көтеріліш болғас, тілде де көтеріліш, һәм саясатта да башқұрттың, һәм оның милли рухында да яңынан көтерілішке мен нық ышанамын.
Вәлиәхмәт Әбәдретдинов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Кылшариф мәчетендә беренче Русия күләм шамайлар бәйгесенә ямгак ясау тантанасы узды. Минем гаиләмнең шамайлы бәйгесенә Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Русиянең башка төбәкләреннән, чит илләрдән, Казахстан, Австралиядан барлыгы 300-дән артык эш кабул ителде. Монда гаиләләрдә сакланган тарихи шамайлар да, бүгенге профессиональ каллиграфлар ясаганнар да, балалар эшләре дә булды. Кыскасы үз мөмкинлекләрен сынап карарга теләгән бөтен кешеләр дә катнашты. Конкурста катнашучыларның эшләрен һәрбер кеше Татар Сундук рус сайтына кирип шаган шамайлар өчен тавыш бирә алды. Ә хәзер әлеге тантанадан язма тәкъдим итәбез.
Мөхтәрәм кардәшләр, хөрмәтле кунаклар, кадерле балалар, бүген бергә Кылшариф мәчетендәге Ислам мәдәнияте музее залында минем гаиләмнең шамайлы чарасына нәтиҗә чыгарырга һәм бәйгегә җыелган ясарга җыелдык.
Очрашуларыбызны Аллаһым бәрәкәтле кылып, киләсе елларда да дәвамлы кылсаң иде.
Традицион татар шамайлы номинациясендә финалистлар ярышы әлегә дәвам итә, мөхтәрәм җәмәгать. Бердән-бер җиңүчене бары тик халык ихтияры.
барыгызда зор иш ишлисиз, чөнки Шамаил ул чыннан да биздин халкыбыздын рухий мирасыбыздын бир үлеши, бик мухим үлеш. Чөнки Шамаил аша биз халкыбыздын мирасы гана түгел, биз өзүбүздү да сактайбыз. Агер үйдө татар формасында Шамаил болсо, арнаңды билет, бизеклери билет, һәм балаларыбыз аларга карап үсәләр, ягъни алар кичкенә вакыттан ук инде мин татар икән дигән, мин мусульман икән дигән икәнлеген беләләр.
Сукланырга язсын дип тилекләрем шундый минем.
Икенче дәрәҗә безнең Шулпан Шарифуллина
сакыры. Әйе.
Шулпан Шарифуллина.
Шулпан ханым.
Шулпан ханым шаулар. Рәхмәт сезгә, котлыйбыз сезне. Шулай дәвам итегез. Аллаһ Тәгалә сезгә ярдәмләрен бирсен.
Туган беренче Россия Кулем сәнгать белгесенең беренче дәрәҗә дипломы иясендә исәбезлек.
Бу безнең Чаллыдан Фирдәүс ага Гөлхан. Борынгыдан ук тәңгән бер Шамаил белән шөгыльләнә, һәм бик күп укучылары бар, шәкертләре бар, һәм аның Шамаилләре шул кадәр җылылык, матурлык, тирән эшләре белән аерылып тора. Чыгышлардан тыңлап отырдым. Чыннан да безнең сәнгатебезнең асыл кергезгесе Шамаил икән. Бу Шамаилне үстерергә кирәк, аның киңлекләре, мөмкинлекләре һич шиксез. Әгәр дә эшли башласагыз, менә яшәргә бигрәк тә әйтәм инде, иң беренче гарәп әлифбасын үзләштерергә кирәк. Гарәп телен белергә кирәк. Бу бит Аллаһ Тәгаләнең теле. Без шуңа таянып яшибез. Шуңа күрә дә шуннан инде башлап була Шамаил язып.
Дейді Шалладан Фердәуіз Ғырфанов. Әлігі видео язманы біздің интернет сәқіпәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlıq.org.
Озатлық радиосы.
Сез Озатлық радиосын тыңдайсыз. 14 июнь Қазанда Түбәтәй милли ризықлар шілтәрін ашу тамашасы ұзды. Сәғәт ярым ішінде татар ашларының көпшілігі сатылып бітті.
Шага бар обязательно, потому что распространенность татар по всему СНГ очень большая. В каждом городе, в каждой республике есть татары.
Мы очень надеемся, что эта сеть дойдет до международного масштаба, до уровня всего мира, друзья. Если вы согласны с этим, давайте мы поаплодируем этому
проекту замечательно, совершенно верно.
Кстати говоря, я вот был перерыв,
да, значит,
компот
сам,
холодный, попробовал.
На самом деле, написано на этих компотах на трех языках.
Да, знаешь, на стаканчиках написано, да, по-русски, по-татарски и по-английски. Вот, например, здесь и тугантль, и матуртль.
Қазанда татар елінде деп айтқанда мындай кафелер, мындай халал ризықтар дәрісіне айтқанда милли халал ризықтар табасы бик ауыр. Дегенде біздің көпшілік татар халқы бизнесінің халал болуы тұрғанда бик ойланмай ақырысы. Һәм егер де енді ойлана тұрған кісі болса, олар да өзбек яки басқа тілді милләт болып шығалар. Ол бір сөз де олар да бик әйбәт біздің теге ихтияжына қанағаттандырылар, әмма Bizim татарша, әйе, әни пишергәнче ризык ашысы килә. Ә менә шундый Биринчи проект болуп элеге түбөтөй катысы биринчи ушундай проект болуп тура менимче.
Деди түбөтөй ашылышына келген язуучу Рифат Салах. Алеге видеону биздин интернет сахыбабызда да көрө аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Американын Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Канаданын Торонто һәм Монреаль шәһәрләрендә Сабан туйлары узды. Лос-Анджелес Сабан туйы 60-тан артык кеше җыйган булса, Монреаль һәм Торонто Сабан туйларының 100-гә якын кеше җыйган. Ә инде Американын иң популяр Сабан туйы булып, әлдә Нью-Йорк Сабан туйы кала. Быел зур Алма шәһәренә 400-гә якын кеше җыелды. Аны Питтсбургтан Илмир Әхмәтҗанов алып барды.
Хөрмәтле дуслар, менә чираттагы Сабан туй бәйрәменә җыендык. Барыгызга зур рәхмәт, вакытыгызны бүлеп килгәнегез өчен. Бу инде безнең ничәнче еллар, ничәмә дәврләр үткән сабантуларның берсе. Бүген сезнең өчен үзебез оештырган концерт номерлары булачак, уеннар һәм дә минем сезгә әйтер сүзем шул, болар сабантуйны алып барар икән дип уйлый күрмәгез. Сезнең актив катнашканыгызны телим. Бергә матур иттереп катнашсак, матур иттереп үткәрбез. Ну давай, сфотка инде, давай. Бигрәк карап торасың. Рәхмәт. Бүген инде безне Сабантуйны алып барачак. Инглишә беләсезме кем? Шакир. Шакир әйдә, Шакир Мурадымов.
All right. Hello. Hello and welcome to our 2015 Сабантуй here in New York.
Балан, дуслар белән очрашырга һәм шушы сабантуйларда башка кешеләр аралашып, таныша, мин үземә бик ошады, бик матур итте дип уйлыйм. Бик күп кешеләр килгән төрле штатлардан. Матур булды дип уйлыйм. Бер сабантуй үзенчәлекле, аңа яңа кешеләр килә, яңа танышлар, яңа кешеләр алар нәрсәдә үзләре белән алып киләләр. Һәр бер сабантуй үзенчәлекле, һәр берсе дә матур аның. Чөнки бик күп кешеләр килә, шуны шатландыра. Киләләр, карыйлар, катнашалар. Димәк, сабантуйлар дәвам итә. Без аралашабыз, танышабыз. Яңа гаиләләр барлыкка килә. Иң мөһиме шул.
Нидә Америкада яшәүче һәм сабантуйны оештыручы Илмир Әхмәтҗанов. Әлеге видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.